Kristau, dėkojom tau šitą dieną, dėkojom už tai, kad mes esame šioje dienoje ir žinome, kad esame tau svarbus. Ateiname prieš tave ir savaitės bėgė daugam turbūt dalykų nutiko ir tiesiog meldžiam atleisk kiekvieno mūsų nuodėmes. Tegu tavo atleidimas nuplauna, nuvalo mūsų širdis, kad mes galėtumėm būti džiaugsmingais, pasitikinčiais vaikais, tavo vaikais, gyvenančiais šioje žemėje, šiame tamsos pasaulyje. Kristaus vardu meldžiame ir kad žodis, kurį skaitysime, kuriuo dalinsios, jis kalbėtų kiekvienam pagal mums reikalingą žodį išgirsti. Kristaus vardu. Amen. Šiandien aš, kaip jau buvau žadėjęs, kalbėsiu apie dvasinės disciplinas ir tai bus ilgą laiką. Ir kiek atsiminat, jau kartą mokiau, kad žodis disciplina tai nereiškia, kad tai yra labai griežtas dalykas kaip kariuomeniai, o nuo žodžio mokinystė, nuo žodžio disciple, anglų kalbos arba prancūzų kalbos tas pats žodis panašus, nuo žodžio mokytis. O kiekvienam moksle yra kažkokia tai tvarka, įsipareigojimai. Ir šiandien apie dvasinės disciplinas panašumui į Dievo ugdytis. Ir tai yra mūsų visų tikinčiųjų tikslas, kad mes panašėtume į Dievą. Tai yra svarbiausia. Tai geriausia, ką mes sau galime padaryti, tai geriausia, ką mes galime savo artimui padėti, tai kad jis panašėtų į Dievą. Šią savaitę turbūt kiekvienas žinote, ne savaitės įvykis yra, kad mirė ir buvo palaidotas Lietuvos žinomas filosofas Leonidas Donskis. Ir visa visuomenė sutiko su dideliu šoku, kaip toks jaunas dar vyras mirė nuo, va, taip netikėtai keliaudamas oro uoste. Ir labai daug postų buvo Facebook'e apie Leonidą Donskį su jo citatom, su jo gyvenimom. Ir vienas postas buvo, kaip Leonidas Donskis kažkur tai Kanzase groja gitara ir groja dainą Dust in the Wind. Ir ta daina tinka filosofui. Jo žodžiai, aš trumpai tas pagrindinės frazes. Užsimerkiu akimirkai ir ta akimirka prabėgo. Visos mano svajonės ir norai praėjo man pro akis. Dulkės vėjoje, visa yra dulkės vėjoje. Sena daina yra tik tais vandens lašas nesibaigiančioje jūroje. Visi mes esame trupinėjant žemės, nors ir mes priešinamės tai matyti. Ir vėl dulkės vėjoje. Nagi nesilaikyk įsitvėręs, niekas nesitems amžinai, nei žemė ir dangus pasitrauk šalin. Visi tavo pinigai nenupirks ne vienos minutės, dulkės vėjoje, visai yra dulkės vėjoje. Iš tiesų, tos dainos žodžiai ne tik filosofams dainuot, bet tai esmė, ką kalba Dievas per šventą raštą. Sako, mes esame žolynas, kuris tik tai sužaliuoja, sužydi, vėjas papučia ir nebelieka. Viskas yra labai greitai praeinančiam. Ir iš tiesų, kai viskas taip greitai praeina, kas yra svarbiausia? Kas yra svarbiausia? Kad per tą akimirką, kurią aš gyvenu pasaulyje, per tą gyvenimą man duotų, kad aš subrėščiau ir būčiau panašus į Dievą. Kad panašėčiau savo gyvenimo į Dievą. Ir tam dalykui, aišku, reikalingas kažkoks tai atsinaujimas, atnaujintas mąstymas. Be abejonės mes gyvenime turime daug užduočių, kas norim pastatyti kažką, kas norim sukurti, kas norim parašyti, atlikti, padainuoti, tiesiog mes turime daug užduočių. Bet tai yra antraeiliai dalykai, lyginant su tuo, kad mes turime panašėti į Dievą. Ir panašėjimas į Dievą yra per mąstymą ir per gyvenseną. Ir kalbant apie dvasinės disciplinas, aš žiūrėdamas, ką teologai, ką bažnyčios tradicijos kalba, taip perdariau, nesukūriau naujo, o perdariau pagal save. Ir pagalvojau, kad jas galima skirstyti atnaujinto mąstymo ir atnaujintos gyvenimo disciplinas. Atnaujinto mąstymo ir atnaujintos gyvensinos. Visas atnaujintas mąstymas ir ta atnaujinta gyvensina prasideda nuo to, kai žmogus atsigrėžia į viešpatį ir išgyvena dvasinį atsivertimą. Nors jo nuodėmės ir buvo atleistos, tačiau jos vis dar turi didžiulę įtaką. Atnaujintų mąstymų ir atnaujintą gyvenseną žmogus privalo nepamiršti ir nuolaktos siekti to dvasinio panašėjimo į viešpatį. Aš keletą paminėsiu. Atnaujinto mąstymo disciplinos mūsų vidiniam gyvenimui svarbiosios yra, nes labiau vidiniam, jos ne tiek matosi išorėje, bet mūsų vidiniam, tam, ką aš žinau. Šios būtų Dievo žodžio disciplinos, suprasti Dievo žodį, Dievo balso girdėjimo disciplina, žinoti Dievo valią, šlovinimo disciplina, gyventi tam, kam esi sukurtas, maldos disciplina, bendravimo su Dievu, išpažinties disciplina, išsilaisvinimo iš bereikalingos naštos ir santykio atstatymas, ne? Pasninko disciplina, pasitenkinimas tuo, ką turi ir kas esi. Vienumos ir tylos disciplina, ėjimas pas Dievą veidų į veidą. Dvasinio sekimo disciplina, drąsa pasitikėti viešpačiu ir eiti į naujas gyvenimo horizonto sritis. Aukojimo disciplina, atsidavimas Dievui tuo, ką jis man yra davęs ir ko apskritai savo negaliu palaikyti. Tai šitos būtų tokio vidinio keitimosi. Jos nelabai regimos kitiem, bet čia mano vidinio keitimosi. Atnaujintos gyvenimo disciplinos būtų tos, kurios labiau regimos, išoriškai pastebimos ir žmonės sako, tu kažkoks tai keistuolis truputėlį. Kodėl tu tai darai? Tai va išoriškos tos, atnaujintos gyvensinos būtų paprastumo ir kuklumo disciplina. Galbūt tu turi daug resursų, bet tu paprastai ir kukliai gyveni. Skaistumo disciplina. Labai sunku suprasti tam pasaulyje, kaip tai gali būti. Mokymosi disciplina. Džiaugsmo disciplina. Klusnumo disciplina. Tarnavimo. Atsiskaitomumo, Dievo resursų priežiūros, dvasinio žurnalo vedimo, bendruomeninio garbinimo, viešpaties dienos laikymosi, evangelijos skelbimo. Tai yra matomos disciplinos. Jos neišgalvotos čia ant vietos, besiruošiant pamokslo. Tai, kas yra, kas ateina per Dievo žodį. Gerai, mes šiandien atsiverskime Jozuės knygą. Pirmas skyrius. Ir šią dieną kalbėsiu apie Dievo žodžio discipliną. Apie Dievo žodžio discipliną, kuri yra viduje mums labai svarbi. Nuo pirmos eilutės pirmas skyrius. Viešpaties tarnui Mozei mirus, maždaug kaip ir Leonidui Donskui susimtis, sutampa šiai dienai. Ne? Viešpats kalbėjo Mozės partarnautojui Nūno sūnui Jozui, sakydamas, mano tarnas Mozė mirė. Tuoj pat pasiruoš perėti Jordaną. Turi visi šie žmonės į kraštą, kurį duodu jiems izraelitams. Kiekvieną vietą, į kurią tik įkelsite koją, atiduodu jums. Kaip Mozei pažadėjau. Jūsų žemė bus nuo dykumos bei Libano iki didžiosios upės. Eufrato upės, visas Hetitų kraštas ir iki pat didžiosios jūros, kur leidžiasi saulė. Niekas nepajėgs tau pasipriešinti per visą tavo gyvenimą. Kai buvau su Moze, tai būsiu ir su tavimi. Nepilsiu tavęs ir nepaliksiu. Būk stiprus ir ryštingas, nes tu padalysi šiems žmonėms kraštą, kurį jiems duoti esu prisiekęs jų protėviams. Tik būk stiprus ir labai ryštingas, ištikimai eldamasis pagal visą įstatymą, kurį mano tarnas Mozė tau davė. Nenutolk nuo jo, nei dešinė, nei kairė, įdant tau sektusi, kad ir kur eitumėj. Neleisi šiai įstatymo knygai pasitraukti tau nuo lūpų, bet kartosi ją dieną naktį, kad ištikimai laikytumėsi visko, kas joje parašyta. Tik tada padarysi savo kelią sėkmingą, tik tada tau seksis. Argi tau neįsakiau, būk stiprus ir ištingas, tik nesibaimink ir nenugastauk, nes Viešpats tavo Dievas su tavimi, kad ir kur eitumėj. Apie atnaujintą mąstymą turėtume kalbėti nuo Dievo žodžio disciplinos. Kodėl man yra reikalinga Dievo žodžio disciplina ir ką man tai reiškia? Kiekvienas žmogus gyvena remdamasis į kažkokias tai asmeninės patirtis ir įpročius, į vyraujančią kultūrą ir tradiciją. Žmogus visada masto ir gyvendamasis gyvena remdamasis į kažkieno tai žodį, kas įdegė į gyvenimą. Ir tas žodis yra dažniausiai iš aplinkos. Vienas žodis, gal sakykime, vienas žmogus gyvena pagal žodį, kurį jam įdegė, tu esi niekam tikęs. Kitas žmogus gyvena pagal žodį mylėk turtus. Dar kitas gyvena, turėk visų dėmesį, siek šlovės. Dar kitas, kuo daugiau daiktų. Dar kitas, visi yra nepatikimi. Ir faktiškai tie žodžiai įeina į mūsų gyvenimą ir mes darome sprendimus pagal tą žodį. Vieni norim kažkam tai labai įrodyti, kiti norim kažką dėl savęs pasidaryti, kiti ieškom pasaulyje nuotykių ir tiesiog, bet tai yra kažkoks tai žodis, kuri aplinka, kurioje aš gyvenau, įdegė man. Ir kada kalbu, kad vat štai mes atsiverčiam šventą raštą ir Viešpats, jisai kalba, kad jo žodis turi būti įdiegtas į žmonių širdis, tai reiškia, kad tų žmonių atasvara turi būti Dievo platforma, Dievo mąstysena, Dievo pasaulėžiūra naujam gyvenimui. Ir neatsitiktinai aš pasirinkau Jozuės knygą, nes šiai yra labai puikus pavyzdys tam iliustruoti. Atsiminkim, tauta 40 metų klajoja po dykumą. Jie patyrė daug neturto, valgė labai daug manos paplotėlių ar košės, bet labai jų maisto racionas nebuvo labai turtingas ir jie matė labai daug Dievo darbų. Vandenį iš olos matė, maną, drabužiai nesusidėvėjo, jie keliavo ir tie 40 metų nebuvo lengvi. Ir štai dabar miršta Mozė, ir jo vietą užima naujas vadovas Jozuė. Ir Izraelio tautai prasideda kitas etapas. Viešpats sako, aš jau nebekalbėsiu. Iš debesies, veidas į veidų, ar iš susitikimo palapinės, bet Jozuė, naujas etapas. Aš kalbėsiu per žodį, kurį Mozė užrašė. Tu manęs ieškosi tame žodyje. Ir tu išgirsi mane kalbantį per žodį. Reikalai dabar keisis truputėlį. Ir galbūt tai yra šokas Jozuei, kad dabar reikalai keisis, bet tai yra, ką Viešpats palieka, yra ateities kartom. Ir lygiai tą patį mes turim. Dėl to mes labiau išgirstam Dievo valią, skaitydami jo žodį, negu ten, sakykime, sapne regėjime, nors tie dalykai įmanomi, negu veidas į veidų ar ant kalno užlipę, labiau čia išgirstame. Ir Jozuė faktiškai yra pastatomas į poziciją, kada jis turi ieškoti Dievo žodyje ir rasti sprendimus savo žmonėms. Kada jam žmonės sakys, vyresnėje susirinks, ką darom, kur einam, kuo užsiemam, kaip vadovaujam tautai, Jozuės turi išmintį atrasti žodžio, pasakyti. Kada pas jį ateis žmogus ir sakys, mano šeimoje yra rūpesčių, padėk man, pasakyk ką nors, jis ras patarimą žodėje. Kada ateis ir sakys, bijome ateities priešų daug, jis ras sprendimus Dievo žodėje. Ir Jozuė nebuvo pastumėtas, kad jisai dabar žinotų ir galėtų pacituoti kiekvieną eilutę tam tikrai situacijai, bet kad jis perprastų viešpaties mąstymą. Jis perprastų viešpaties mąstyseną. Jis perprastų, koks yra viešpaties charakteris. Ir net tų eilučių, kurių nėra, jis galėtų tą bendrą mąstymą pritaikyti įvairiose situacijose. Ir pasižiūrėkim, iškart viešpats jam sako, tau vadovautis Dievo žodžiu bus sunku. Dėl to yra reikalinga ištikimybė. Tik būk stiprus ir labai ryštingas, ištikimai elgdamasis pagal visą statymą. Ryštingas ir ištikimas. Gyvent ir Dievo žodį dėkti savo gyvenimą yra sunku. Apie tai pasakyta iš karto. Nelengva. Tai nėra natūralus. Jam reikalingas ryštas. Iš tiesų naujai valstybei reikia stipraus ir ryštingo lyderio. Stipraus ir ryštingo lyderio. Ir reikės paskirsti žemę. Reikės atstovėti savo nuomonę, kodėl tai giminiai tiek žemės duodu, o tai giminiai tiek. Reikalingas lyderis kaip reikalas. Kiekvienai valstybei reikia tokio lyderio. Kiekvienam miestui reikia tokio mero. Kiekvienai bažnyčiai reikia, sakom, tokio pastoriaus. Kiekvienai šeimai reikia tokio tėvo, kad būtų ryštingas ir stiprus. Bet pirmiausia, jis turi būti ryštingas ir stiprus savo viduj. Ryštingas ir stiprus, pasižiūrėkim, kad studijuotų įstatymą. Kad būtų ryštingas ir ištikimai laikytųsi įstatymo. Didesnis ryštas ir stiprybė Jozuė reikalinga santykėje su Dievo žodžiu, negu tautos vadovavime. Jeigu žmogus ryštingas ir stiprus yra Dievo žodžio semtis jį gert, jis gali būti ryštus ir stiprus lyderis. Ir vadovauti. Tai va čia tas sunkumas yra sunkiausia prisiversti su Dievo žodžiu. Įsivaizduoju, atsitiko tautoj kas nors, kažkokia tai nelaimė, ne? Ir Jozuė turbūt turi norą viską mesti ir bėgti ir reikalus tvarkyti ten. Bet viešpats jam pasakė, bet pirma Dievo žodis. Ir mes matom lyderį, kuris stato prioritetus pirmoj vietoj į Dievo žodį. Į Dievo žodį. Tam yra reikalingas ryštas ir stiprybė. Save paveikti yra sunkiau, negu išoriškai kitus veikti. Taigi, sunku yra tas dalykas. Tai reiškia, kad 100 kartų teks pasakyti ne kitiems dalykams. 100 kartų reikės pasakyti ne aplinkybės, kur sudiktuoja. Ir mūsų gyvenime tas pats. Tai viršininkas kviečia, tai vaikai susipešė, tai aš turiu tą reikalą kažkokį sutvarkyti, tai pavargęs esu, tai įdomų filmą rodo, tai draugas pakvietė. Ir 100 įvykių vyksta, kad tą dieną aš likčiau be Dievo žodžio. Nepaskaitęs, nepamastęs, nepasimeldęs apie tai. 100 įvykių. Net jeigu ir turėsi, sakysiu, o šiandien turiu 3 laisvas valandas, palsėsiu. Ir žiūrėk, apsigausi, galvosi, kad 3 valandas turi, įsijungsi kompiuterį ir net nepastebėsi, kaip dingo tos 3 valandos. ne? Ir jų nebeliko. Ar dėl to reikia daug kartų sakyti ne, 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 ne. Nes Dievo žodis yra pirmas. Galiu iliustruoti labai paprastas dalykas, kada miegi namie yra kūdikis ir jis vidury nakties pradeda šaukti, a ne, kiekviena motina pasako ne savo miegui. Šoka ir bėga, reikia kūdikėlį gelbėti, maitinti ar keisti. Nors miego labai norisi. Tam, kam labai nori, esi priverstas pasakyti ne, nes kūdikėlis verkia. Dievo žodžiui mes daug neturim pasakyti kitiems dalykams. Dėl to tai yra disciplina. Teologas Donald Whitney knygoje Dvasinės disciplinos krikščioniškam gyvenimui sako, jeigu norime pažinti Dievą ar būti dievoti, mes privalome labai artimai žinoti Dievo žodį. Vat, labai artimai žinoti. Atsiminkime, kad labiausiai mus keičianti praktika, kuri labiausiai mums ir prieinama, yra disciplinuotas įsitraukimas į raštą. Dievo žodis labiausiai keičia mus ir tai yra labiausiai mums prieitinas, ypač šiais laikais, kai šventas raštas yra atspausdintas ir jis yra čia, jis yra kiekvienam, žodžiu, protingam, išmaniam aparate, bet tai tuo pačiu jis kartais atrodo taip yra toli. Taigi, ištikimybė Dievo žodžiui, tai yra vidinio keitimosi vienas iš pagrindinių dalykų. Kitas dalykas yra pasitikėti Dievo žodžiu. Aštuntai lūtė, taip sako Jozui. Neleisi šiai, ne, nuo septintos, nenutolk nuo jo nei dešinę, nei kairę. Įdant tau sektusi, kad ir kur eitume. Neleisi šią įstatymo knygai pasitraukti tau nuo lūpų, bet kartosi ją dieną naktį, kad ištikimai laikytumėsi visko, kas joje parašyta. Tik tada padarysi savo kelią sėkmingą. Pasitikėjimas yra vertybė, kurią susiformuoti reikia dešimtmečių. Pasitikėjimas, susiformavimas, pasitikintis žmogus nėra labai natūralus. Natūralu yra nepasitikėjimui. Aš nepamenu, ar jau kažkada sakiau tą iliustraciją, ar ne, bet vieną kartą važiuodamas automobiliu girdėjau diskusiją, kurioje dalyvavo užaugę vaikai, suaugę vyrai ir moteris, ir buvo kalbama, kaip jie užaugo alkoholikų šeimose. Ir atsimenu, kai vienas vyras, jis kalbėjo, sako, aš, sako, nešu tokią žymę per visą savo gyvenimą. Aš nepasitikiu žmonėm. Aš visiškai nieko nepasitikiu. Aš nepasitikiu giminėms, aš nepasitikiu bendradarbiais, aš nepasitikiu politikais, aš nepasitikiu religija, aš nepasitikiu. Ir tada taip pat, kaip pasakyti, diskusija buvo gera, žmonės sąmoningai kalba, bet vat, sako, pas mane to nėra. Apie save aš kada galvoju, aš užaugau labai lengvabūdis. Aš visais pasitikėdavau. Kiekvienas galėdavo mane įkalbinti. Kiek menkiausiam dalykui. Mane lengva apgauti, bet labai nesunku mane įtikinti ir užsitarnauti mano pasitikėjimą. Aš pasitikiu savo šeimos nariais, giminėmis, draugais, tikėjimo broliais, seserimis. Aš pasitikiu teologais, kurių knygas skaitau. Aš pasitikiu net kai kuriais politikais. Ir svarbiausias pasitikiu Jėzumi ir Dievo žodžiu. Ir žinot ką, kai aš pasitikiu, man gyvenimas tikrai šviesus yra. Man tikrai lengviau galbūt gyventi, nes aš pasitikiu. Ir aš kartais turiu abejonę Dievo žodžiu. Pagalvoju, nu, jeigu aš tikrai pasitikėsiu o gal Dievas mane nuvils? Gal reikia kiek ten tų kartų patikrinti prieš imant sprendimą? Jozuės, grįžtam prie Jozuė, ne vieną kartą Jozuė buvo kviestas pasitikėti Dievu. Ne vieną kartą. Nors aplinkybės visai kitokios. Žiūrėkim, tauta ėjo per dykumą į pažado žemę. Ir Jozuė matė, kaip Viešpats vykdo darbus ir ištikimai jos vykdė. Ir dabar Viešpats kalba, sako, klausyk, kaip tu matei tada, ir jeigu tu pasitikėsi mano žodžiu, tau tikrai seksis. Tu būsi laimingas ir tau seksis. Ir tavęs neįveiks joks priešas. Jis kalba apie stiprybę. Ir Jozuė atsiduria labai daugelį keistų situacijų, kuris yra priverstas pasitikėti Dievu. Štai jie eina į pažado žemę ir Jordano upė patvinusi yra. Ir susirinkę vyresnieji sakom, problema, nepraeisim. Upė taip patvinusi, nepraeisim. Ir Jozuė išgirsta iš Viešpaties, o jūs eikit ir vanduo sustos. Ir arba kitas momentas, jie eina ir pakeliui stovi miestas, įtvirtintas, tvirtovė. Ir Viešpats sako, taip nepraeisit, bet kad praeit, reikia tylom vaikščioti aplink miestą visą savaitę, o paskutinę dieną 7 kartus, o po to sušaukti ir sienos nugrius. Ir tokie pasakojimai, žinot ką, žmogui, come on. Ar Viešpatie galėjai didesnė nesąmonė pagalvoti, pasakyti? Eik per upę, jinai išdžius, eik aplink miestą tylom, sušauk po to sienos nugrius. Dievo žodis, Dievo balsas, jis keistas. Jis prieš mūsų logiką. Bet kai studijuoji įstatymą, ar kai matai tai nuolatos, ir savo gyvenime karstais prieš visą logiką, pasakai, o Dievas man pasakė tai daryti. Ir aš tai darau, nes jis man pasakė. Taigi, studijuodami Dievo žodį, mes mokomės pasitikėti Dievu ir jo žodžiu. Niekur kitur jo neišmoksi, per jo žodį. Dėl to Dievo žodžio studijos svarbu, nes tu mokaisi pasitikėti Dievu. Tos istorijos tampa tavo platforma. Ir sveika nuovoka dažnai mus paveda. Kaip praktiškai visa tai gali būti? Žiūrėkim, Jozuė praktiškai. Neleisi šiai knygai pasitraukti nuo dolupų. Kartuosi ją dieną naktį. Ane? Ir kairiai ir dešiniai ta knyga turi būti. Realiai, aš įsivaizduoju, Jozuė turėjo vaikščioti su Biblija pašonė. Tautos vadas vaikšto su Biblija pasikišęs po pažastėm. Ne su konstitucija, ne su nežinau, su kokiu nors pinigų, žodžiu, seifų tamdamas jūs už paską, kad įtaką darytų, kad jėga turėtų, bet su Dievo žodžiu, nes čia yra jo jėga. Nes čia yra jo jėga. Ir aš galvojau, o kaip mes galim vaikščioti su Biblija? Kad ta Dievo žodžio vidinė svarbaus augimo disciplina vyktų mūsų gyvenime. Pirmiausia, šalia savęs turėkim Dievo žodį. Nešiokimės Bibliją. Pirmiausia, nešiokimės į bažnyčią. Aš žinau, telefone yra patogiau. Kišenė, įkišai ir viskas. Bet mūsų išskirtinumas yra, kad mes kitokie. Dėl to Biblijos žodį nusipirkim patogią Biblijos formatą ar dar kas nors. Turėkim, kad nešiotis. Man labai įdomiai Edgaras Ažukas pasakojo. Sako, buvo Tbilisi ir jie važiavo į bažnyčią ir kažkaip vat dabar va šią vasarą. Ir sako, ir mes nežinom, kur bažnyčia to yra. Ir sako, aš metro žiūriu, sėdi vaikinas su odinė knyga. Ir sako, man galvoj, jis gal, gal čia Biblija, nu, vadinė. Ir sako, aš prie jau paklausiu, sako, ar tu ne, nežinai, kur čia tokia ar tokia bažnyčia. Tas vaikinas sako, aš pažiūrėjau tą bažnyčią. Žiūrėkim. Vaikinas turėjo odinę knygą. Ir žmogui, kuris ieškojo kelią į bažnyčią, iš kartai buvo orientyras. Mes kažkuo išsiskiriam nuo kitų. Dėl mūsų vidinės vertybės išorėj mes turim kažką. Kažką. Kas daro mus išskirtinais. Taigi, turėkim Bibliją, įsigykim Bibliją, tegu jinai būna sudilusi, tegu jinai būna studijuota, kad tai būtų mūsų Biblija. Nes Dievas mums per ją kalba. Turėkim. Ja. Antra. Čia su tom mintim, kad nuo tavo lūpų neturėtų pasitraukti. Mokykimės Biblijos eilutės mintinai. Tas, kurias perskaitėm, pasikartokim. Pamėginkim jas įsodinti į savo širdį. Kad mano širdį būtų ta Biblijos eilutė. Jeigu esi muzikalus, sukurk dainą savo ir niniuok tą Biblijos eilutę mintinai. Gal lengviau tai bus atsiminta, ne? Kad Dievo būtų žodis sunkiausiamis gyvenimo akimirkomis ir kai tau bus sunku, jis tiesiog kaip plūduras iš vandens iškils ir tavo atminty bus iš tavo širdies atėjęs Dievo žodis. Tai va, tai įsiminkim. Tegu būna prie mūsų lūpų. Dar vienas patarimas. Tegu mūsų namuose, darbo vietoje, kompiuterio ekrane, savo žurnale, gal kuriam rašom, rašykim Biblijos eilutės. Tegu jos būna priminimas, kad Viešpats yra šalia ir yra mūsų gyvenime. Rašykimės šias eilutės dėl savęs, rašykimės, kad mūsų aplinkoje būtų pilna žodžio. Gal kam patinka paveikslai, kabinkim paveikslus, kur yra biblinės istorijos atvaizduotos. Gal nusipirksit kokį nors. Gerai, atsispausdinsit, kabinkit. Tegu jūsų namai būna prisodrinti Dievo žodžio, Dievo vaizdinių, Dievo muzikos. Tegu tas žodis įvairiausiai formom eina į kiekvieno iš mūsų gyvenimą. Aš va tokius praktinius dalykus matau, kaip, kad Dievo žodis būtų su mumis. Žinot, kad ir kiek gerų patarimų mes vienas kitam duosim, vis vien sunku yra gyventi. Bet šią savaitę aš turėjau tokį patyrimą, kaip Dievo žodis man davė Dievas žodį, kaip baigčytą pamokslą. Žodžiu, skaičiau apaštalų darbus pagal Biblijos skaitimo draugijos planelį ir o po to nuėjau sporto klubą. Žodžiu, aš, kad galėčiau jums tarnauti, turiu pasportuoti. Ir žodžiu, ir jau ten pasportavęs, besimaudydamas duše, Dievo žodis man dušo kabinoje atgyjo. Ir dabar pasidalinsiu, kas tai buvo. Ir mintis, buvo. Suprantu, kodėl mums sunku yra su Dievo žodžio gyventi. Pauliaus pasakojimas yra, Evangelijos pasakojimas buvo iš apaštalų darbų 26 skyriaus, kaip Paulius yra suimtas, sėdi kalėjime Cezarėjoje ir vieną dieną jį atveda tardymui pas karalių Agripą. Ir Paulius sako savo pateisinimo kalbą, kad jis nieko blogo nėra padaręs žydams ir jisai paaiškina, kad Viešpats jam apsireiškė keli ir kad sako, ir Jėzus man sakė, aš gelbėsiu tave nuo tautiečių ir pagonių, pas kuriuos tave siunčiu, kad atvertum jų akis ir iš tamsybių jų gręžtusi į šviesą, nuo šėtono galybės į Dievą ir tikėdami mane gautų nuodėmių atleidimą ir dalį su pašventintaisiais. Ir būtent man duše besimaudant, atvertum jų akis ir jie iš tamsybės gręžtosi į šviesą. Ir mane čia žinot, kas trinktelėjo. Okei, Jėzus mus gražina į šviesą, O mes vis dar tamsybėse tebe gyvenam. Mūsų pasaulis yra tamsybių. Mes esam dviejose sistemose. Patikėję Jėzų, mes esam regintis šviesą. O regintis šviesą mato toli. Ane? O visuomenė gyvenanti tamsybėje. Tamsybėje gyvenantis vadovaujasi tuo, kas arti yra. Atsigręžęs į šviesą, vaikšto pasitikėjimu, mato tikslą, kelią ir eina. O gyvenantis tamsybėje, jis pasitikrina kiekvieną žingsnį, kad jis nepergriūtų. Ar ten nėra dobės, ar ten nėra kliūties, ar ten yra patikima. Ir dėl to vaikščiantis tamsybėje žmonės labai linkia nepasitikėti, kol patys nėra įsitikinę. Ir žinot ką, o mes gyvenam šviesybėje. Ir mums ankšta, nes mes norim eiti kitaip. Gyvendami tamsybių pasaulyje, nors ir šviesą regintis, mes vis tebe turim raktus, kuriais rakiname savo butus ir mašinas, nes nepasitikim žmonėm. Gyvendami tamsybių pasaulyje, mes vis dar jaučiame, kad turime, kaip pasakyti, negalime būti atviri prieš visus žmonės, per daug atviras būsi pasinaudos tavim. Mes vis naudojamės įvairiais dalykais, kuriais mes mėginame save apsaugoti. Ir tai yra sunku. Šviesybių žmogui gyventi tamsybėje bus yra įtampa. Ir žinot, ką jinai visą gyvenimą mūsų bus. Nes mes gyvenam tamsybėse, bet mes esam šviesybės žmonės. Ir čia yra Dievo žodis į pagalbą ateina. Čia Dievo žodis į pagalbą ateina, kad ir tamsybių pasaulyje aš pasitikėčiau Dievu. Aš pasitikėčiau, aš juo persismelkčiau ir aš nebijočiau tamsos taip, kaip man yra baisu. Taigi, tegu būna viešpatės žodis jūsų vidinio keitimosi disciplina. Tegu tai būna mano, tai yra mano, nes nuo to mes vidujai pradedam keistis. Ir taip mūsų siela stiprėja ir mes galėsim toliau gyventi, turėti stiprybę savyje, būti sėkmingi ir laimingi dėl to, kad Dievo žodis yra mumyse. Tai viešpats laimina ir padrasina kiekvienam jūs iš jūsų įsipareigoti, kaip ir minėjau. Turėti su savim, kad ir kur būtumėt, mintyse įsodinti žodį, aplinką kurti, nes jūs esat žodžio žmonės. Amen. Okay, hold on.